Είναι ο λέατρος από το σπίτι. Ωραία, ξεκινήσουμε. Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο είναι έκτακτο με δύο θέματα που ό,τι διαβάστε στην πρόσκληση. Και... Τι? Πριν κάτι θέλει να πει ο κ. Μητροπουλάκης, να ξεκινήσω μετά με το πρώτο θέμα. Προβλέπετε.
Είναι κάτι σημαντικό, μπορεί να το κουβεντιάσουμε μετά ή...
Τη Δευτέρα, την Παρασκευή θα βγάλω... Πέτρο, την Παρασκευή... Μα δεν μπορούμε. Την Παρασκευή θα βγάλω πρόσκληση για επόμενη συμβούλη, θα το... 28. Δεν είναι όμως, η διαδικασία δεν προβλέπει.
Αν χρειαστεί να κάνουμε κουβέντα, δεν μπορούμε.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα, αυτό είναι τώρα.
Δεν μπορείς μπορεί να το πει.
Και θέλω να καταγραφεί κιόλας, αφού είναι... Εντάξει, δεν γίνεται να καταγραφεί. Αν το πούμε προφορικά, έτσι προφορικά χωρίς μικρόφωνα, ναι. Όχι, δεν είναι σε εσάς κάτι προσωπικό ή όλα αυτά. Θεωρώ ότι τώρα εντάξει. Παίρνουμε προφορικά τι ποιο είναι το θέμα να δούμε. Αν πράγματι είναι επίγον.
Εντάξει, εκτός μικροφώνου τουλάχιστον.
Εκτός μικροφώνου. Ωραία, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Παραχώρηση γραφείων για τη γραμματεία του Ιρνοδικίου Συστίας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, από την τελευταία κακοκαιρία που είχαμε, τις συνεχείς βροχοπτώσεις που είχαμε δύο μέρες, όπως και πέρυσι, στο συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζεται το Ιρνοδικείο, είχαμε αφενός μεν νερά να μπουν και στον χώρο και στο χώρο, ας πούμε, στις σκάλες πριν μπούμε στη γραμματεία δεξιά, αλλά και μέσα στους χώρους της που στεγάζεται η γραμματεία, να πέσουν σοβάδες και να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των διοικητικών υπαλλήλων που λειτουργούν στο ειρηνοδικείο. Και βέβαια και του Προέδρου, του δικαστή δηλαδή, όποτε έρχεται για να συνεδριάσει, είτε για να κάνει, να εκτελέσει την διαδικασία της διάφορων δικών, είτε να πάρει καταθέσεις σε διάφορες περιπτώσεις με την εντολή του εισαγγελέα. Προχθές λοιπόν με επισκέφτηκε ο κύριος Βατσάκης, ο οποίος σε μια κατάσταση ας πούμε έντρομη και φόβου μου ζήτησε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στεγαστεί η γραμματεία του ειρηνοδικείου, διότι από την ενημέρωση που του δώσανε από ανώτερου επίπεδου δικαστικές αρχές, εάν δεν μπορέσει η γραμματεία να στεγαστεί κάπου, υπάρχει κίνδυνο σωματικής βλάβης των ανθρώπων και θα πρέπει οι διαδικασίες που γίνονται στο ειρηνοδικείο, δίκες και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ειρηνοδικείου, θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο δικαστικό μέγαρο και το δικαστικό μέγαρο αυτό είναι στη Νεάπολη. Αυτό έχει ξαναγίνει και άλλη φορά, εν είδη θα έλεγα και απειλής, και σε άλλες υπηρεσίες μας εκβιάζουν και μας λένε είτε δήμε, εάν δεν μας στεγάσεις τις υπηρεσίες και αν δεν καλύψεις τα λειτουργικά έξοδα στο βαθμό που μπορείς βέβαια και να τα καλύψεις, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, τότε κάποιες υπηρεσίες θα φύγουν από την πόλη μας. Και σας θυμίζω, στεγάζουμε την εφορία και πληρώνουμε και τα λειτουργικά έξοδα της εφορίας. Πληρώνουμε το ενίκιο για να στεγαστεί η πυροσβεστική. Καλύβουμε τη στέγη του δασαρχείου. Παρέχουμε στέγη στο δασαρχείο. Παρέχουμε επίσης χώρους για να λειτουργεί το εστιατόριο, το οποίο καλύβει τις ανάγκες σύστησης του τμήματος διατροφής και διαιτολογίας που έχουμε στην πόλη μας. Και όχι μόνο αυτό, και σε άλλες υπηρεσίες μου το είπανε ομά. Εάν δεν καλύψεις, δήμαρχε, κάποιες ανάγκες, τότε θα ξανασκεφτούμε εάν θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να λειτουργεί στην πόλη μας. Εν είδη απειλής, δηλαδή, πολλές φορές ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με το κεντρικό κράτος. Για τη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, θα θυμάστε τώρα ότι 4-5 τουλάχιστον χρόνια όλο στο περίμενε είμαστε, όλο θα μας δώσουν το κτίριο του επαρχείου για να καλύψει το κόστος συντήρησης ο Δήμος και να παρέχει στη συνέχεια στέγη στο ειρηνοδικείο. Δηλαδή πάλι ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες του ειρηνοδικείου. Μέχρι τώρα βέβαια δεν μας το έχουν δώσει. Μακάρι να μας το είχαν δώσει και ας στεγάζαμε το ειρηνοδικείο. Να σας θυμίσω επίσης ότι τότε που είχαμε ξεκινήσει τις διαδικασίες παραχώρησης του επαρχείου από την, ζητώντας το να μας το παραχωρήσει η Εταιρεία Διαχείρισης των Ακινήτων του Δημοσίου, η ΕΤΑΔ, πάλι είχαμε την περίοδο του χειμώνα προβλήματα στο κτίριο, κηρύχθηκε το κτίριο σαν επικίνδυνο, το δικαστήριο, οι δικαστικές αρχές της περιοχής μας από τη στιγμή που το κτίριο, ένα μπαλκονάκι που ήταν εκεί πέρα, ήταν επικίνδυνο, ζήτησε από την πολεοδομία να κάνει κάποιες διαδικασίες για να κηρυχτεί το κτίριο σαν επικίνδυνο και τιμόρροπο. Πήγε η πολεοδομία, είδε ότι εκεί δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, έβαλε το σχετικό πρόστιμο, αναγκάστησε το κράτος μετά την επιβολή του προστίμου να τακτοποιήσει, νομιμοποιήσει το συγκεκριμένο επαρχείο και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κτίριο το οποίο, αν μας το είχαν δώσει και με μία πρόσκληση μάλιστα που κυκλοφόρησε σήμερα, θα είχαμε την δυνατότητα να πάρουμε λεφτά από το πρόγραμμα αυτό του Φιλόδημους, χωρίς να αναγκαστεί ο Δήμος να πάρει δάνειο, να φτιάξουμε αυτό το κτίριο και να του δώσουμε τη δυνατότητα του ειρηνοδικείου να λειτουργεί σε ένα σωστότερο χώρο. Δυστυχώς αυτές οι καθυστερήσεις της κεντρικής εξουσίας μας στερούν τη δυνατότητα να πάρουμε αυτή την επιχορήγηση από το Φιλόδημο και να βάλουμε εκεί πέρα κάποια χρήματα να στεγάσουμε και υπηρεσίες του Δήμου και το Ειρηνοδικείο. Τώρα έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον, για να μην κινδυνεύουν οι υπάλληλοι που λειτουργούν στο συγκεκριμένο χώρο, και δεύτερον, για να μην μπουν στη λογική να μεταφέρουν την υπηρεσία τη συγκεκριμένη κάπου αλλού, θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα το οποίο μας έγινε. Το αίτημα έγινε από τον προϊστάμενο εδώ του Ειρηνοδικείου, τον κύριο Βατσάκη, σε συμφωνία με τον πρόεδρο, και μας ζητάει να καλύψουμε τις ανάγκες στέγασης των διοικητικών υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου, και βέβαια και τη στέγαση να βρούμε, να έχουμε και ένα χώρο όταν έρχεται ο πρόεδρος να κάνει εκείνες τις ενέργειες που κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν προανάκριση, ανάκριση κλπ. Όπως ξέρετε και ο Δήμος δεν έχει πολλούς χώρους. Όλους τους χώρους τους έχουμε δώσει για να καλύβουμε ανάγκες άλλων σωματείων. Θέατρο Σιτίας, Σύλλογο Φιλαρμονικής, ΔΕΑΚ, Ερυθρό Σταυρό, Λύκειο Ελληνίδων, την Παλιά Κόντρα, όλα αυτά τα κτίρια είναι δημοτικά κτίρια. Να βγάλουμε από κάποια από αυτά τα κτίρια αυτούς που τα χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και να καλύψουμε τις ανάγκες, το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Έτσι. Το καλύτερο λοιπόν και η καλύτερη λύση, η οποία έγινε και αποδεκτή στην κουβέντα που κάναμε, είναι να παραχωρήσουμε τρεις αίθουσες εδώ που στεγάζει τις ανάγκες των τριών αντιδημάρχων, να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Αυτός ο χώρος έχει τη δυνατότητα, είναι ικανοποιητικός χώρος, θα καλύψουν αυτοί την μεταστέγασή τους με ένα τρόπο που δεν ξέρω πώς θα είναι αυτός ο τρόπος. Θα φέρουν εδώ πέρα τα αρχεία τους, θα φέρουν τα κομπιούτερ τους, θα φέρουν τα προγράμματά τους, και για κάποιο διάστημα, μέχρι να βρουν άλλο χώρο για να ενοικιάσουν, γιατί είναι και στη διαδικασία ενοικίασης ιδιωτικού χώρου που δεν έχει τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία, διότι όπως ξέρετε, όταν το δημόσιο θέλει να ενοικιάσει ένα χώρο, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του χώρου να κάνει όλες εκείνες τις δαπάνες διαρρύθμισης για να μπορεί η δημόσια υπηρεσία να πάει. Δεν μπορεί το δημόσιο να κάνει δαπάνες σε ένα ιδιωτικό κτίριο για να καλύψει τις ανάγκες του. Είναι λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση τώρα όλο αυτό το θέμα, είναι τεράστιο το πρόβλημα, και γι' αυτό η εισήγηση που κάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να παραχωρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί αυτές τους τρεις χώρους για να καλύψουμε τις ανάγκες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου. Οι δίκες θα γίνονται στην αίθουσα. Εκείνη η αίθουσα δεν έχει πρόβλημα. Έτσι. Δεν έχει πρόβλημα εκείνη η αίθουσα. Εντάξει. Δεν βλέπω να υπάρχει και άλλη λύση. Έτσι. Είναι κοντά στο Ειρηνοδικείο, είναι κοντά στην αίθουσα που γίνονται οι ακροματικές διαδικασίες. Θα μπορούν οι υπάλληλοι με μικρή μετακίνηση να μεταφέρουν τους φακέλους των δικών που θα χρειαστεί και όλα αυτά.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης. Ξαναπάτησε, Πέτρο, γιατί δεν...
Χωρίς να απορρίπτω την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος, γιατί έτσι αλλιώς δεν είναι κανένας ποτέ εδώ στα γραφεία αυτά, δεν χρησιμοποιούνται, θα πρότεινα ίσως μια λύση, το ισόγειο του ΟΑΣ, που έχει χώρους και δεν χρησιμοποιούνται. Το ισόγειο. Γιατί δεν μπορεί να φιλοξενήσει το συμβούλιο του ΟΑΣ, δεν μπορεί να πάρει την απόφαση δηλαδή να πει ότι φιλοξενώ ας πούμε για ένα διάστημα?
Δεν μπορεί μια νόμιμη εταιρεία να παραχωρήσει με αυτό το καταστατικό που έχει να παραχωρήσει χώρο.
Εντάξει, είναι μια δικαιολογία, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά για να τη λέτε. Ναι, αυτό το ξέρω, γι' αυτό λέω.
Αλλά είμαστε μέτοχοι.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μια ιδέα είπα, δεν είναι.
Ο κύριος Αντωνιδάκης.
Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, θυμάμαι ότι πριν 2-3 χρόνια το ειρηνοδικείο, την αίθουσα που γίνεται οι δίκες, το είχαν ανακοινήσει. Η κτηματική εταιρεία του δημοσίου το έχει. Σε ποιον ανήκει? Δεν μπορούν να φτιάξουν και το άλλο? Αυτή είναι μια ερώτηση.
Το κτίριο αυτή τη στιγμή ανήκει στην ΕΤΑΔ, εταιρεία, έτσι, ακινήτων του δημοσίου. Ο ρόλος αυτής της εταιρείας είναι να διαχειρίζεται ό,τι ακίνητα έχει το δημόσιο. Προσέξτε, όχι να τα παραχωρεί, να τα διαχειρίζεται. Διαχείριση σημαίνει να έχει έσοδα. Ότι είναι οικονομικά εφικτό να πάρουν, να το διεκδικήσουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν με μία λογική ανωνύμων εταιριών πλέον. Όλα αυτά. Έτσι. Η ΕΤΑΔ είναι λοιπόν μία ανώνυμη εταιρεία και λειτουργεί με τη λογική κόστος-όφελος. Το ειρηνοδικείο τώρα, γιατί στεγάζεται εκεί πέρα? Γιατί παλιά το κτίριο που το έχει εκτιματική υπήρχε μία συμφωνία του δημοσίου με το δημόσιο, με το ειρηνοδικείο δηλαδή, και όχι μόνο με αυτή την υπηρεσία. Η εκτιματική λοιπόν είχε κάνει μία συμφωνία και είχε παραχωρήσει για χρήση αυτό το κτίριο στο ειρηνοδικείο, στο δασαρχείο, στην πρωτοβάθμια, θυμάμαι, εκπαίδευση, κάποια δωμάτια, κάποιους χώρους τους είχε παραχωρήσει και στο Δήμο. Και μάλιστα ο Δήμος πλήρωνε ενίκιο για αυτούς τους χώρους. Πλήρωνε ενίκιο. Και μέχρι τώρα έχει πληρώσει ένα ποσό. Εμείς δεν χρωστάμε δηλαδή τίποτα. Κάθε παλιές δημοτικές περιόδους πληρωνόταν. Μόνο ο Δήμος πληρώνε. Η πρωτοβάθμια, το δασαρχείο και όλοι αυτοί δεν πλήρωνε κανείς. Ο Δήμος όμως πλήρωνε. Με βάση λοιπόν αυτή τη συμφωνία που είχε κάνει τότε κτηματική με το ειρηνοδικείο, σε αυτό το χώρο βάζει απαραίτητη προϋπόθεση ΕΤΑΔ ότι θα πρέπει να ισχύσει αυτή η συμφωνία. Άρα λέει απλά, Δήμε, θες το κτίριο? Εγώ είμαι υποχρεωμένος να καλύψω τις ανάγκες των δικαστηρίων, άρα άμα θες το κτίριο θα μου πληρώσει και ένα νίκη. Περιμένω, σύντομα θα έχουμε την πρόταση για το ενίκιο, αλλά είσαι υποχρεωμένος, Δήμε, να φτιάξεις το κτίριο και να καλύψει τις ανάγκες του δικαστηρίου. Απλά. Αυτή είναι η λογική που θα ακολουθήσουν στην πρόταση που θα μας κάνουν. Γραπτή πρόταση δεν έχει έρθει ακόμη. Πριν 2 εβδομάδες συζήτησα με τον εισηγητή του θέματος αυτού, του δικού μας τώρα, της νοικίασης, δηλαδή του χώρου, προς το Δέλτα Σίγμα της ΕΤΑΔ, και μου ζητούσε κάποιες λεπτομέρειες να του δώσω για να κάνει την εισήγηση στο Δέλτα Σίγμα. Εκτιμώ δηλαδή ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε μία απάντηση από το Δέλτα Σίγμα της ΕΤΑΔ. Αν συμφωνήσουν να μας νοικιάσουν το κτίριο στην ουσία, γιατί δεν θα είναι μηδενικό το μίσθιο, το μίσθιο που θα μας ζητήσουν από αυτή την παραχώρηση, θα είναι ένα αλφα ποσό το οποίο συσχετίζεται με την αντικειμενική αξία του κτιρίου. Δηλαδή αυτή η ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί σαν πραγματικά μία ανώνυμη εταιρεία που θέλει να έχει κέρδος. Και μάλιστα με βάση μνημονιακή δέσμευση, από αυτή τη διαχείριση των δημόσιων ακινήτων θα πρέπει το δημόσιο να εμφανίσει ένα αλφα ποσό. Υπάρχει μια γραπτή δηλαδή μνημονιακή δέσμευση την οποία θα υπακούσει βέβαια ή προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να υπακούσει η ΕΤΑΔ.
Ο κύριος Αντωνιδάκης.
Ωραία. Υποθέτω τώρα ότι τα κτίρια που είναι τώρα οι διοικητικοί πάλι δεν ήταν μέσα στο παραχωρητήριο του ειρηνοδικείου. Και τι δεν τα επισκευάσανε αυτά και επισκευάσανε μόνο την αίθουσα του δικαστηρίου?
Να σου πω. Την επισκευή την έκανε τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με μελέτη την οποία έκανε η περιφέρεια, έτσι, είχε τη δυνατότητα κατά αυτούς να δώσει ένα αλφα ποσό για να καλύψει τις ανάγκες του ακροατηρίου και που γινόταν δίκες. Για το υπόλοιπο λένε δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό είπαν. Δηλαδή θα μπορούσε, άμα ήθελε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν αυτό θέλει να ακούσει Μιχάλη, θα μπορούσε, άμα ήθελε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να είχε κάνει παρεμβάσει σε αυτό το κτίριο και να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί να λειτουργήσει η γραμματεία. Δεν το έκανε.
Ισχύει ότι η ΕΤΑΔ είχε βγάλει το κτίριο για πώληση. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι το είχαν δει στο ίντερνετ για πούλημα.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό το ακίνητο δεν είναι, η λογική είναι λογική διαχείρισης. Έτσι. Το ΑΚ, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά, 43, όπως ονομάζεται αυτό το ακίνητο, πριν 3 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαν μπει με διαφορετικό όμως καθεστώς λειτουργίας τότε στη λογική της πώλησης. Τώρα θέλουν να έχουν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης αυτών των κτηρίων. Δηλαδή ήδη βλέπουν μάλλον ότι κάποια δεν μπορούν να πουληθούν, δεν ξέρω. Και εμένα από ό,τι μου λένε τουλάχιστον, δεν μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη λογική πώλησης του κτηρίου, μπαίνουν στη λογική της ενοικίασης. Αυτή την πληροφόρηση έχω τώρα, έτσι.
Κύριε Φουρναράκη.
Γιατί είπατε ότι το μίσθωμα θα καθοριστεί από την αντικειμενική αξία. Ποια αντικειμενική, στην κατάσταση που είναι ή στην κατάσταση στην οποία τυχόν θα διαμορφωθεί? Και όταν, ας πούμε, ότι τον νοικιάζει ο Δήμος, θα πληρώνει ενίκιο από τη στιγμή που θα το παραλάβει σαν... θα τον νοικιάσει και παράλληλα θα κάνει και τις εργασίες αποκατάστασης. Γιατί θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που πρέπει να νοικιάσουμε χωρίς να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κτίριο, γιατί θα έχουμε εργασίες αποκατάστασης.
Πάνω σε αυτό που λέει η Γιάννα, έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με την νομικό σύμβουλο και με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας. Αυτοί στείλανε ένα ρωκωτό εκτιμητή και τους έκανε την εκτίμηση του ακινήτου στην κατάσταση που βρίσκεται. Στην πρόταση που θα μας κάνουν θα πάρουν υπόψη την αντικειμενική αξία, θα πάρουν υπόψη το κόστος συντήρησης που θα επιβαρύνει το Δήμο και θα πάρουν υπόψη τους και ότι ένα κομμάτι του κτηρίου θα χρησιμοποιείται από μια δημόσια υπηρεσία. Όλα αυτά τώρα, πώς θα μετρήσει το καθένα, αυτό δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στην εισήγηση που θα κάνω στο ΔΣ, την οποία δεν την ξέρω ακριβώς εγώ. Και όταν εμείς κληθούμε να πάρουμε θέση στην απόφαση που θα πάρει το ΔΣ, τότε θα μπορούμε να ξέρουμε με λεπτομέρειες πώς μέτρησε το καθένα. Αλλά όλα αυτά θα τα πάρουν υπόψη τους. Στη λογική τώρα, αν το θέλουν άμεσα το ενίκιο ή όχι, και αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση. Γιατί σκέφτηκα κι εγώ αυτό που λες και εσύ. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να πάρουμε ένα δάνειο να το φτιάξουμε, να θέλουμε ένα χρόνο να το φτιάξουμε και να πληρώνουμε το μεταξύ και ενίκιο εκεί και ενίκιο, παράδειγμα, σε ένα άλλο δημοτικό κτίριο, του οποίου τις υπηρεσίες θα μεταφέρουμε εκεί. Αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί. Και βέβαια και όποιος δανεισμός πάρουμε, αν χρειαστεί να πάρουμε δανεισμό, και εκεί πέρα βέβαια η όρη του δανείου μπορεί να είναι στην κατεύθυνση να έχουμε μια περίοδο χάριτος. Έτσι. Όλα αυτά είναι σε μια, ας πούμε, δυναμική διαδικασία που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με λεπτομέρειες τι θα ισχύσει.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης και μετά ο κύριος Τερζής.
Έχω τη γνώμη ότι πρέπει σε Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στιγμή, σύντομα, να πάρουμε μια απόφαση διεκδίκησης του κτηρίου, όπως κάνουν πολλοί δήμοι για κτίρια κρίσιμα όσον αφορά τον ιστότητα της πόλης. Εμάς είναι, το έχουμε κάνει παλιά, να το ξακάνουμε τώρα που βράζει το σίδερο, που συζητάνε για ενίκεια, γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Έλλειψη χώρων, έλλειψη δημαρχείου, έλλειψη χώρων υπηρεσιών. Και είναι κεντρικό, το κεντρικότερο, η καρδιά της πόλης. Η καρδιά της πόλης, άμα εκποιείται ή άμα μπαίνει σε ενίκιο, είναι μια φοβερή υποχώρηση για την τοπική κοινωνία. Να το θέσουμε λοιπόν με μια σωστή επιστολή όπως την παλιά και να το ξαναεπικαιροποιήσουμε κάποια στιγμή. Να, εντάξει, το...
Θέατρο ίσως δεν θα χρειαστεί. Έτσι, όλα αυτά που λες και οι απειλές και τα πρόστιμα και όλα αυτά έχουν γίνει, έτσι. Δεν λέω ότι... Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω θέμα. Ίσως... ίσως και αύριο να έχω νέα για αυτό το θέμα. Ίσως και αύριο να έχω ένα θέμα. Αλλά εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα.
Ο κύριος Τερζής.
Εγώ θα τοποθετηθώ επί του ρεαλιστικότερου. Δεν διαφωνεί κανείς, είμαι σίγουρος ότι το επαρχείο θα πρέπει να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των Στιακών. Όχι του Δήμου, των Στιακών. Είναι ένα ιστορικό κτίριο. Είναι το σημείο της πόλης το κεντρικό. Το στολίδι, αν θέλετε, της περιοχής. Οπότε θα έπρεπε αυτό να αποτελεί ένα κομμάτι από τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι οποίες θα στεγάζονται εκεί. Όμως, πρέπει να διακρίνουμε το εξής. Ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία. Αν ανήκε σε Υπουργείο, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Όπως παραχωρήθηκε το ΚΕΓΕ ή όπως παραχωρούν τα Υπουργεία που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι σύνομη η παραχώρηση αυτή, γιατί το κράτος παραχωρεί στο κράτος. Τώρα τι έχουμε, μια ΑΕ. Θα πρέπει λοιπόν, μόνο με νομοθετική ρύθμιση, να αλλάξει αυτό. Να το πάρει δηλαδή ξανά πίσω το κράτος από την εταιρεία του. Να το πάρει πίσω και το κράτος να το παραχωρήσει, όχι η ΕΤΑΔ. Οπότε πρέπει να το ξεχάσουμε.
Προσέξτε, πάνω σε αυτό που λέει ο Δάκης. Έγινε και αυτό. Και μάλιστα τώρα τελευταία ζητάμε, στην τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΔ που είχαμε, επειδή και άλλοι δήμοι έχουν το ίδιο θέμα να αντιμετωπίσουν, μπήκαμε στη λογική και διεκδικούμε αυτά τα ενίκια να είναι, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλού κόστους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το δεχτεί η ΕΤΑΔ. Είχε γίνει και η προσπάθεια και κάποια τέτοια κτίρια είχαν πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι. Όχι όμως όλα, μια ειδικής κατηγορίας κτίρια. Τότε κάποια από αυτά το Υπουργείο Οικονομικών τα παραχώρησε. Όχι μόνο σε δήμους, αλλά και σε άλλα νομικά πρόσωπα. Ακόμη και σε αγροτικές επιχειρήσεις. Όπως την ΑΓΡΕ, ξέρω εγώ, την παλιά στην Ιεράπετρα, την έδωσε στο Δήμο. Έτσι. Άλλο καθεστώς ήταν για αυτά τα κτίρια πάντως. Ναι. Στην ίδια διαδικασία κάτι αντίστοιχο γίνεται και εδώ, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Επειδή έχουμε ξεκινήσει τώρα αυτή τη διαδικασία, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και μετά θα δούμε αν αποδεχτούμε το αποτέλεσμα ή όχι.
Ο κύριος Τερζής.
Οπότε συνεχίζω το ρεαλιστικό συλλογισμό. Ακόμα και να μπαίναμε στη λογική, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, της αίτησης για χαμηλό ενίκιο συμβολικό, πάλι η ΑΕ δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί το αντικείμενό της, η βασική καταστατική της και συστατική της πράξη, ποια είναι? Είναι η κερδοφορία. Δεν θα μπει ποτέ σε αυτή τη λογική. Θα μπορούσε λοιπόν να μπει σε αυτή τη λογική πάλι το ίδιο το κράτος. Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένα υπουργείο ή ένα άλλος φορέας του δημοσίου. Με ένα συμβολικό ενίκιο, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 3% της τεκμαρτής αντικειμενικής αξίας, δεν γίνεται το ακινήτου. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα, μόνο επιστροφή πίσω από την ΕΤΑΔ στο δημόσιο και το δημόσιο να το παραχωρήσει. Πάνω σε αυτό λοιπόν που είπε ο Δήμαρχος για το ρεαλιστικό σχεδιασμό πρέπει να γίνει. Όλα είναι υποδιαπραγμάτευση. Σαφώς και είναι υποδιαπραγμάτευση. Και αύριο το πρωί να το παραχωρήσουν ή το δωρεάν, πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το ακίνητο. Και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο αυτό το ακίνητο. Ναι, μένει να στεγάσει υπηρεσίες, αλλά δεν μπορεί να τις στεγάσει όλες. Αυτό θα μπορούσε να μπει στην ίδια λογική με την αξιοποίηση του Έλενα, που τώρα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Σας ενημερώνω ότι είναι 894 τετραγωνικά, όταν το Δημαρχείο αυτό είναι 840 όλο. Και έχοντας άλλο ένα ακίνητο δυνητικά ιδιόκτητο, όπως είναι το επαρχείο, θα μπορούσαμε και να απομειώσουμε το σύνολο των δαπανών σε ενίκεια του Δήμου, αλλά και να έχουμε και υπηρεσίες πιο κοντά η μία στην άλλη και στεγασμένες πιο κεντρικά στην πόλη. Αυτό είχα να πω εγώ, έτσι για να καταλάβουμε τι συζητάμε, για να μην αναλωνόμαστε σε κουβέντες και συζητήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν μπορούν να τελεσφορήσουν προς το θετικό. Σαφώς και υπάρχει ανησυχία, όλοι συμμεριζόμαστε και σαφώς και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα το επαρχείο να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των Στιακών πάντοτε. Ας αφήσουμε το Δήμο στην άκρη των Στιακών.
Κάποιος άλλος?
Για την ιστορία, έτσι μια που απλώς κλείσουμε λίγο η συζήτηση, να σας θυμίσω ότι το οικόπεδο εκεί πέρα ανήκει στο Δήμο. Πολύ παλιά, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, το 70. Έχω αυτό το μισθό, αυτή την δωρεά. Η τότε Δημοτική Αρχή έκανε δωρεά παραχώρηση στο δημόσιο μια συγκεκριμένη έκταση του δημοτικού κήπου. Δεν είναι δηλαδή όλος ο δημοτικός κήπος της ΕΤΑΔ, είναι απλά το κτίριο. Το υπόλοιπο ανήκει στο Δήμο. Έτσι. Και η συμφωνία που είχε γίνει τότε από τη δωρεά παραχώρηση ήταν να ανεγερθεί κτίριο για να στεγάσει τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Σιτία. Και γι' αυτό είχαν εκεί πέρα πάει όλες αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες που σας περιέγραψα. Δηλαδή και ο λόγος της δωρεά παραχώρησης έχει εκλείψει. Όμως η διατύπωση δεν ήτανε σωστή, δηλαδή ξεκάθαρη, ναι. Οπότε αν δηλαδή τότε ένας δικηγόρος έλεγε και προσθέτε μία φράση, όταν εκλείψει ο λόγος της παραχώρησης επανέρχεται το κτίριο στο Δήμο, τώρα αυτό το κτίριο θα ήταν στο Δήμο. Γιατί και αυτό το πράγμα το είχαμε σκεφτεί, είχαμε σκεφτεί να κάνουμε, να στηριχτούμε σε αυτή τη δωρεά παραχώρηση που έλεγε ότι για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, αφού δεν υπάρχουν εκεί δημόσιες υπηρεσίες, να το ζητήσουμε. Και έγινε μια νομική αντιπαράθεση μεταξύ ημών και της ΕΤΑΔ και κολλήσαμε εκεί που σας είπα. Αν ήταν καλύτερα διατυπωμένο το παραχωρητήριο, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε τίποτα. Εκεί υπήρχε ένα παλιό κτίριο που στέγαζε την τότε χωροφυλακή. Η τότε χωροφυλακή, αυτό το κτίριο καθαιρέθηκε και χτίστηκε μετά αυτό το δημόσιο. Όχι, δεν υπήρχε. Αυτό το κτίριο είναι κτίριο που έκτισε το δημόσιο, έτσι. Και εκείνο το κομμάτι που είχε χωροφυλακή νομίζω έγινε κοινόχρηστος χώρος, αν θυμάμαι καλά από το σχέδιο. Ο Μιχάλης ως ξέρει καλύτερα, γιατί είχε γίνει και μια τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή και ανοίχθηκε αυτός ο δρόμος για να έχετε δυνατότητα να ανοίξετε παράθυρα εσείς. Συγχωρεμένος ο πατέρας σου, τα ξέρει αυτά καλύτερα. Εσύ δεν τα ξέρεις, είσαι μικρός. Είναι παλιό, ναι, έχεις δίκιο.
Ωραία.
Έχεις δίκιο, ναι. Είναι πολύ πιο παλιό.
Να κλείσουμε λοιπόν το θέμα. Συμφωνούμε ομόφωνα να παραχωρήσουμε τα τρία γραφεία. Ομόφωνα λοιπόν. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα.
Θα χρειαστούν τώρα το τέταρτο για όταν έρχεται ο πρόεδρος να κάνει εκεί πέρα τις συνεδρίες του. Εντάξει,
δεν θεωρώ, θέμα, θεωρώ ότι πρέπει τα τρία μόνο. Μήπως να έχουν και αιρετή ή ένα γραφείο όλοι μαζί εκεί πέρα ένα. Ωραία λοιπόν, ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ενημέρωση λήψη απόφαση την πρόσφατη θεομηνία στον οικισμό Γούδρα τοπική σύνοδο Απηδείων Δημοτική Ενότητα Λεύση. Η συζητήση ο κύριο Δήμαρχο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θα ήθελα να μεταφέρω από του πληγέντε τι ευχαριστίε του προ τον Δήμαρχο με την επίσκεψή του στο Γούδρα και τι ενέργειε τι οποίε έκανε με τραπεζικά ιδρύματα για το Καδάνια. Την ενημέρωση στην περιφέρεια, τη συνεργασία με την περιφέρεια και με το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημα της θεομηνίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να το μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σε όλες αυτές τις ενέργειες θα μας ενημερώσει τώρα ο Δήμαρχος και θα πάρουμε απόφαση. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, όπως θα έχετε διαβάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το προηγούμενο Σάββατο πρωί, κατά τις νυχτερινές ώρες, είχαμε την εμφάνιση ενός ασυνήθιστου φυσικού φαινομένου στην περιοχή, τη δημιουργία ενός υδροστροβίλου από τη θάλασσα, ο οποίος πέρασε μετά στο χερσαίο χώρο του οικισμού Γούδουρα και από όπου περνούσε ξεπάτωνε τα πάντα. Θερμοκήπια, δέντρα, ελαιόδεντρα, χαρουπιές, ευκαλύπτους, όλα όσα συναντούσε στο διάβα του τα κατέστρεφε. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι η δεύτερη φορά εντός του 18 που δέχεται, εντός του έτους που δέχεται την καταστροφική επίδραση καιρικών φαινομένων. Θα θυμάστε, τότε είχαμε ξανασυνεδριάσει και είχαμε πάρει μία απόφαση να κηρύξουμε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν βέβαια πολύ χειρότερα τώρα τα πράγματα, αλλά με ποια έννοια? Ότι είχαν πάθει πάρα πολύ καταστροφή. Τώρα, η καταστροφή την οποία πάθανε αριθμητικά ίσως η λιγότερη παραγωγή είναι ολική καταστροφή. Εκεί δηλαδή που υπήρχαν θερμοκήπια, τώρα πλέον είναι σκέτα χωράφια. Σκέτα χωράφια. Και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των καλλιεργειών υποκάλυψη που γίνεται στο Γούδρο, των θερμοκηπίων δηλαδή, είναι με ένα σύγχρονο τρόπο κατασκευής πλέον, μεταλλικό, η οποιαδήποτε αλλίωση του σκελετού του μεταλλικού σε ποσοστό πάνω από 90% δεν μπορεί, συγγνώμη δεν το είπα καλά, η οποιαδήποτε αλλίωση του σκελετού του μεταλλικού σε αυτές τις σύγχρονες κατασκευές δεν συνεπάγεται τις περισσότερες φορές και την δυνατότητα επισκευής αυτού του μεταλλικού σκελετού. Δηλαδή, θα πρέπει να ξελωθεί στο σύνολό του, ελάχιστα τμήματα του μεταλλικού σκελετού έχουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, θα πρέπει δηλαδή στην ουσία να γίνει ανακατασκευή με νέο μεταλλικό σκελετό και αυτών τα οποία δεν έχουν καταστραφεί τελείως. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι σε ένα σύνολο γύρω στα 25 με 30 στρέμματα έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές. Είναι μεγάλο το νούμερο. Με δεδομένο ότι εκεί πέρα έχουμε γύρω στα 250 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, είμαστε περίπου στο 15% της καταστραμμένων θερμοκηπίων. Και μάλιστα, επειδή ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο αυτούς τους καλλιεργητές και ξέρω και τις οικονομικές δυνατότητες λίγο πολύ που έχει ο καθένας, υπάρχουν οικογένειες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν δυνατότητα πλέον να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Διότι όταν έχεις ένα θερμοκήπιο, τρία στρέμματα και ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, όταν ξεκινάς την παραγωγή για να πάρεις τα πρώτα έσοδα, για να καλύψεις το κόστος επένδυσης και το κόστος ξεκινήματος μιας τέτοιας καλλιέργειας, διότι αυτές οι καλλιέργειες είναι λίγο ακριβές. Όχι μόνο στην κατασκευή, αλλά και στο ξεκίνημα. Το να αγοράσεις φυτόρια, το να κάνεις τη σωστή λίπανση. Και επειδή όλες αυτές οι καλλιέργειες είναι ολοκληρωμένες καλλιέργειες, η περιοχή δεν ελάχιστα καλλιεργείται με τον τρόπο το συμβατικό καλλιέργειες. Παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως ξέρετε. Και βιολογικά, αλλά και ολοκληρωμένες καλλιέργειες. Και γι' αυτό από την περιοχή κανένα φορτίο που πάει στο εξωτερικό δεν έχει επιστρέψει. Γιατί δεν βρίσκουν κατάλοιπα. Γιατί δεν γίνεται με αλόγιστο τρόπο η καταπολέμηση των όποιων ασθενειών υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτές τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Έχουμε λοιπόν μεγάλο κόστος στην καλλιέργεια. Φανταστείτε λοιπόν από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθείς όχι στο μηδέν, πολύ κάτω από το μηδέν. Βέβαια, εμείς οφείλουμε νομίζω να σκύψουμε με σοβαρότητα πάνω στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και να δούμε τι δυνατότητες μπορεί να έχει ο Δήμος για να βοηθήσει αυτούς τους συμπολίτες μας. Το πρώτο το οποίο μπορούμε να κάνουμε και μια τέτοια απόφαση ζητώ να πάρουμε είναι τα όποια οι όποιες οφειλές από τους συγκεκριμένους οι οποίοι θα κάνουν τη δήλωση καταστροφής έχουν προς το Δήμο να πάρουν απόφαση οι αρμόδιες επιτροπές που θα εξετάσουν το θέμα για την άρδευση ξέρω εγώ ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία να μηδενιστούν αυτές οι οφειλές. Αυτό νόμιμα μπορεί να γίνει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Στην καταγραφή τώρα των ζημιών, που να πούμε ότι άμεσα κινήθηκε η διαδικασία από το Δήμο, 7.30 ώρα που άνοιξε το κοινοτικό κατάστημα, το δημοτικό κατάστημα στη Ζήρο, έγινε η αναγγελία του γεγονότος στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Υπήρξε ήδη μια προσυνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και σε μισή ώρα είχε γίνει αποδεκτή είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα της, που έγινε από την αρμόδια υπηρεσία. Και την ίδια μέρα, τη Δευτέρα δηλαδή, επισκέφθηκε την περιοχή και εκπρόσωπος από τον ΕΛΓΑ για να καταγράψει τις ζημίες, να εκτιμήσει το μέγεθος της καταστροφής, να κάνει την πρώτη εκτίμηση για να ακολουθήσει μετά από εκτιμητές κατάλληλης κατηγορίας, γιατί δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις όλοι, το μέγεθος της καταστροφής. Στην περιοχή, όπως είπε ο πρόεδρος, από την πρώτη μέρα το πρωί που έγινε γνωστό το γεγονός, είχαμε πάει και είχαμε συναντηθεί με τους παραγωγούς της περιοχής και με το συνδικαλιστικό τους όργανο. Είχαμε πάει ο πρόεδρος, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Λατζανάκης, εγώ, οι αντιπεριφερειάρχης, κυρία Πετράκη, ο κύριος Γιάννης ο Γουλιδάκης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος από την περιφέρεια στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, και είδαμε διεισόμαση το τι είχε γίνει. Και άμεσα στη σύσκεψη που έγινε μετά εκεί πέρα, στην οποία συμμετείχαν και οι παραγωγοί, οι πληγέντες, αλλά και ο μέλη του ΔΣ του συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας, με τον πρόεδρο τον κύριο Τσιφετάκη και ο κύριος Κοσπεντάκης ήταν, και ο κύριος Φωτεινάκης, ναι, τα τρία μέλη του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου, συζητήσαμε το τι μέλη γενέστε. Και ανοίξανε διάφορες πτυχές του προβλήματος. Εγώ οφείλω να πω ένα πράγμα. Αυτό του είδους καλλιέργειες, επειδή και εγώ προσωπικά με την οικογένειά μου κάναμε παλιά τέτοιες καλλιέργειες, δεν είναι σε καμία περίπτωση σίγουρο ότι θα έχουν οικονομικά ωφέλη. Είναι έρμεα των καιρών, των καιρικών συνθηκών. Δυστυχώς. Έτσι, για να βάλουμε, γιατί ακούσει και αυτό, εντάξει, θα τα βγάλουν τα λεφτά τους σε μια άλλη κερδοφόρα χρονιά. Αυτό είναι απαράδεκτο να ακούγεται. Αυτή τη στιγμή, αυτού του είδους καλλιέργειες, αν λάβουμε υπόψη μας και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτών, τη φορολογία που υπάρχει, το κόστος καλλιέργειας, το κόστος κατασκευής τέτοιων εγκαταστάσεων, πλέον όλα κινούνται σε μία λογική ελαχιστότατου κέρδους. Κάτι να πάει στραβά, έχουμε ολική καταστροφή. Και επανέρχομαι λοιπόν στο τι πρέπει να γίνει. Γίνανε όλα αυτά. Να πω επίσης ότι την επομένη την Κυριακή επισκέφθηκε την περιοχή και ο κύριος Τραψανιώτης με κάποιους εκπρόσωπους από, νομίζω, της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, την περιοχή. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με τον κύριο Τραψανιώτη και να πω επίσης ότι και ο κύριος Πλακιωτάκης τηλεφωνικά είχε έρθει σε επαφή με τον Αγροτικό Σύλλογο και με μένα και είχε μια, για να έχει μια πρωτογενή ενημέρωση για το ότι τι συμβαίνει. Επίσης με τον κύριο Περιφερειάρχη είμαστε σε μια συνεχή τηλεφωνική επαφή για να καταγραφούν όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα, να βοηθήσει και η περιφέρεια κάνοντας τις παρεμβάσεις εκεί που πρέπει για να δούμε τι μπορεί να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και οφείλω να το τονίσω αυτό είναι ότι αυτοί που πάθαν ολική καταστροφή δεν ζητήσαν να τους χαριστούν λεφτά, γιατί κάποιοι είχαν πάρει δάνεια. Δεν ζητήσαν να τους χαριστούν λεφτά, προσέξτε. Ζητήσανε μία ενίσχυση οικονομική άμεση, ή αν μπορεί ο ΕΛΓΑ μέσω του προγράμματος του ΨΕΑ να τους αποσημειώσει για την καταστροφή, που υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι ζητήσανε, και αυτό αξίζει να τονιστεί, να τους δοθεί νέος δανεισμός, δηλαδή να αναλάβουν πάλι το ρίσκο της επιχείρησης, γιατί αυτό ξέρουν οι άνθρωποι να κάνουν και αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν μπήκανε στη λογική του χαρίσματος. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε παραγωγούς με υγιή λογική, σωστή επαγγελματική λογική, κατανοώντας ορισμένα πράγματα σωστά. Ζητάνε λοιπόν, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε συμφωνήσει και με τους πολιτικούς παράγοντες και με την περιφέρεια. Νομίζω αυτό δεν είναι θέμα βέβαια Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σαν ενημέρωση το κάνω, να προσπαθήσουμε να βρεθεί τρόπος να πάρουν ένα άτοκο δανεισμό. Και εκεί έχουν γίνει κάποιες επαφές. Νομίζω ότι, για να μην πω λεπτομέρειες, με μια σημαντική κυβερνητική παρέμβαση, η οποία πρέπει να γίνει, μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε τις προσπάθειές μας. Και μακάρι να ευοδοθούν. Υπήρξε βέβαια και μια άλλη λογική, να πάρουν μια άμεση αποζημίωση. Για να γίνει όμως αυτό, θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένες αυτές οι καλλιέργειες. Κάτι που δεν ίσχυε. Για να μπορεί τώρα να ασφαλιστεί ένα θερμοκήπιο, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας του ΙΠΑΚΕΠΕ, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανοίξει. Αν και το ζητήσαμε και πιέσαμε, η τελευταία ενημέρωση που είχα από τον κύριο Θραψανιώτη το απόγευμα είναι ότι δεν μπορεί να ανοίξει αυτή η πλατφόρμα. Άρα δεν μπορεί, για λόγους που αυτή τη στιγμή εν μέρη είναι αποδεκτή, θα μπορούσε βέβαια να γίνει μια εξαίρεση, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί όταν ανοίγει μια πλατφόρμα στην οποία περνά στοιχεία, μπαίνουν άλλα θέματα, τα οποία ο ΠΚΠ δεν θέλει να τα παραβιάσει. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, στη συγκεκριμένη περιοχή, με δεδομένο ότι είχαμε απανωτές καταστροφές, έχουμε ένα θέμα. Ζητάω λοιπόν σε όλους αυτούς οι οποίοι θα κάνουν δήλωση ζημιάς, να υπάρχει μια ευνοϊκή μεταχείριση στην κατεύθυνση που σας είπα, απαλλαγής των οφειλών από το Δήμο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με τους παραγωγούς της περιοχής, με το ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου και με την πολιτική ηγεσία κάποιων υπουργείων, για να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να πάρουν ένα άτοκο δάνειο. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς τα στρέμματα. Σήμερα πήγαν κάποιοι παραγωγοί και έκαναν δήλωση. Η δυνατότητα αυτή, η κατάθεση της δήλωσης, ισχύει για 15ήμερο. Και δεν ξέρω, αύριο μάλλον θα πάνε και οι υπόλοιποι. Δηλαδή εκτιμώ ότι την Παρασκευή θα έχουμε μια ακριβή εικόνα της κατάστασης. Θα δούμε και ποιοι, και αυτό μας ζητήθηκε από τον τραπεζικό οργανισμό, να κάνουμε μια εκτίμηση ποιοι θέλουν να πάρουν ένα τοκο δάνειο, και από εκεί και πέρα κατάλληλα να πάρθουν μετά οι αποφάσεις με τις αδειοδοτήσεις και με τους όρους που θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση να κηρύξουμε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ή να ζητήσουμε παράταση της περίοδου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Από αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά, έχουν καταφέρει αυτοί που ήταν ασφαλισμένοι να πάρουν μία αποζημίωση. Δηλαδή, στην ουσία, πρακτικό κέρδος από αυτή την κατάσταση δεν έχουμε. Μπορεί όμως να το εκμεταλλευτούμε εμείς και να ζητήσουμε μία έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε, αν συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να ζητήσουμε πάλι από την περιφέρεια, επειδή είναι απανωτό αυτό το φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, ο Περιφερειάρχης να δώσει παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η περιοχή. Και αυτό να το εκμεταλλευτούμε όπου μπορούμε κατάλληλα. Επιπλέον, θέλω να σας πω το εξής. Κάποιοι από αυτούς τους παραγωγούς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο με παρεμβάσεις που γίνανε άμεσα επιλύθηκε. Γιατί είναι θέμα? Γιατί όταν μπαίνει στη λογική της ενίσχυσης του νέου αγρότη, πρέπει αυτό το οποίο λες ότι θα χρησιμοποιήσεις για να έχεις τα έσοδα του νέου αγρότη από την επιχορήγηση που παίρνεις, να το χρησιμοποιείς. Όταν λοιπόν ένας παραγωγός λέει ότι από το θερμοκήπιο αυτό, το οποίο με ενίσχυσες για να ξεκινήσω την καλλιέργεια, θα το χρησιμοποιήσω για να εισπράττω, και το θερμοκήπιο πλέον αυτό δεν υπάρχει, άρα μπαίνει θέμα. Έτσι, ήρθαμε σε επαφή, εν πάση περιπτώσει, με την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, συμφωνήσαμε με ποια διαδικασία μπορεί να ξεπεραστεί αυτό. Ανωτέρα βία, με μια βεβαίωση την οποία θα πάρουν από τον ΕΛΓΑ, μπορεί η αρμόδια υπηρεσία στη συνέχεια να μην έχει καμία απέτηση πλέον από το συγκεκριμένο παραγωγό ή από τους συγκεκριμένους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί σε, αυτή τη διαδικασία της ενίσχυσης της οικονομικής με το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Άμεση ανταπόκριση και για αυτό το θέμα από την περιφέρεια. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, θα ζητήσουμε από την περιφέρεια παράθεση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τις οικονομικές οφειλές των αγροτών προς το Δήμο, όποιες είναι αυτές, βασικά στην άρδευση θα είναι, από ό,τι υπολογίζω, να περάσει από την αρμόδια επιτροπή. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Θα έρθει μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαλείψουμε αυτές τις οφειλές και βέβαια να έρθουμε σε επαρχή με το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω θεομηνίας να ζητήσουμε κάποια χρήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει η τεχνική υπηρεσία την καταγραφή κάποιων θεμάτων στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και να ζητήσουμε μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, την οποία δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την όποια οικονομική ενίσχυση για θεομηνίες που έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών θα την επενδύσουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, προσπαθώντας να άρουμε τις όποιες καταστροφές έχουν δημιουργηθεί και από το ξεπάτημα των δέντρων αλλά και από τις καταπτώσεις λόγω των καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή. Και έχει γίνει μια πρώτη πολιτική επαφή και νομίζω ότι ένα αίτημα το οποίο θα καταθέσουμε ύψους περίπου 100.000 πιθανότατα θα γίνει αποδεκτό εντός της επόμενης εβδομάδας. Με την δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό το ποσό, αυτή η περιοχή έχει υπεστεί τις περισσότερες καταστροφές, δύο φορές έχει υποστεί ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα, θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
Θα μπορεί το Υπουργείο σαν Δήμος να ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση, επειδή στέθηκε αυτό και ακούστηκε και θα ήθελα να απαντήσετε, που ξέρετε, εάν δοθεί οικονομική ενίσχυση στο Δήμο για να τα δώσει στις πληγέντες, μπορεί να γίνει αυτό?
Αυτή η οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών
προς το Δήμο? Όχι, άλλο τα 100.000 αυτά. Μπορούμε να ζητήσουμε εμείς σαν Δήμος
κατάλαβα,
λεφτά και να τα δώσουμε στους πληγέντες? Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Αυτό για να γίνει.
Σε άλλες φορές
υπάρχει. Θα... Ναι.
Και αυτό θα ήθελα να απαντηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η ερώτηση.
Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει ένα ποσό στο Δήμο το οποίο εφάπαξ μπορεί να το δώσει σε κάποια άτομα ή σε κάποιες οικογένειες οι οποίες με μια διαδικασία αποδεικτική εμφανίζουν κάποια προβλήματα. Βασικά οικονομικά προβλήματα και αδυναμία επιβίωσης. Ένα τέτοιο ποσό, περίπου 33.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, έχουμε διαχειριστεί κι εμείς. Αυτά τα χρήματα τα είχαμε πάρει με μένα όταν ήταν υπουργός ο κύριος Γεγέρογλου, μου φαίνεται. Το μεγαλύτερο ποσό από αυτά τα χρήματα τα έχουμε ήδη δώσει σε ευπαθείς οικονομικά και τελείως αδύναμα οικονομικά συμπολίτες μας. Για να πάρουμε λοιπόν χρήματα με τέτοια διαδικασία, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, αυτό το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε είναι, και νομίζω αυτό είναι και μια ηθική στήριξη στην περιοχή, να αισθανθούν οι συμπολίτες μας εκεί πέρα ότι υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία το σκέφτεται και η οποία προσπαθεί όσο γίνεται να επαλύνει και την καθημερινότητά της αλλά και να τη βοηθήσει να επανεπενδύσει σε αυτό που ξέρει να κάνει, στην καλλιέργεια, τη θερμοκηπιακή.
Ο κ. Δημητροπουλάκης.
Δεν το συζητάμε, φυσικά συμφωνούμε και εμείς στις προτάσεις του Δημάρχου και πολύ σωστά έπραξε ο Δήμαρχος που πήγε και συμπαραστάθηκε και όλοι οι άλλοι φορείς. Να συμπληρώσουμε και ο κ. Χαραμανάκης νομίζω πήγε, είχε πάει σαν Δημοτικός Σύμβουλος και δεν το ανάφερα επειδή ανέφερε και τους υπόλοιπους.
Είμαι μόνιμος κάτοικος, είμαι μόνιμος κάτοικος στο Γούδωρα και θέμα... δεν τον είδα εγώ, προσωπικά δεν τον είδα ούτε...
Ένα θέμα, το είδα και εγώ
σαν Δημοτικό Σύμβουλο, θα μπορούσε να
ένα θέμα, όμως που πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα, Δήμαρχε, δεν είμαι ειδικός, αλλά επειδή επαναλαμβανόμενες οι καταστροφές, ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από το Υπουργείο Γεωργίας να βοηθήσει στην εξής κατεύθυνση. Όσον αφορά τις προδιαγραφές των κατασκευών και του περιβάλλοντος χώρο, μήπως θα μπορέσουμε στο μέλλον να προλάβουμε κάποιες ή να ειστοποιήσουμε το κίνδυνο καταστροφής. Δηλαδή, πιο βαριά κατασκευή, κάποιο είδους φράγματα του αέρα, ας πούμε, ανεμοφράχτες, δεν ξέρω τι συνηθίζεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται από τώρα και πέρα θα έχουμε, λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω αλλαγής του κλίματος γενικά, ναι, όσον αφορά τις, τα πετρέλαια. Πώς θα συμβάλλουμε, συμβάλλουμε. Πάντως ποδήλατο, εγώ δεν μπορώ να πάω σπίτι με ποδήλατο από εδώ. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε τώρα, να κλείσω δηλαδή και εγώ. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό θέμα να δούμε την πρόληψη πώς θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση αυτή. Με αλλαγή προδιαγραφών, δεν ξέρω. Το Υπουργείο ίσως να έχει κάποιο μηχανισμό. Ναι, εντάξει, απλά...
Απλώς θέλω να πω ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη θεομηνία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ 6 ώρα το πρωί, 5,5 ώρα έγινε δεν μένω στο Γούδουρα. Ήμουν εκεί. Συζητάμε για... Το καλό ήταν όταν 5,5 ώρα. Αν ήταν μετά τις 7, θα θρυνούσαμε πάνω από 10 άτομα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Χωράφι βλέπατε. Μεταλλικό θερμοκήπιο βαρέου τύπου. Δηλαδή στις προδιαγραφές που λέτε, τα θερμοκήπια γίνονται προδιαγραφές. Ο κάθε κατασκευαστής για να πάρει έγκριση να μπορεί να πουλήσει το θερμοκήπιο, δεν πας να πάρεις ξύλα και πας και βάνεις στήλους.
Δηλαδή να κάνεις τσιμέντο, δηλαδή.
Με τσιμέντα, με όλα αυτά. Είναι η
βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για τη στατικότητα.
Σε όλα αυτά. Δεν είναι όπως παλιά. Ό,τι θέλω να πάρω, παίρνω για ένα στρέμμα ξύλα, πάω, καρφώνω τις στήλους, καρφώνω τα ξύλα και τελειώνει. Η κάθε κατασκευή έχει πάρει έγκριση, ο κάθε κατασκευαστής. Δηλαδή, αυτά έχουν γίνει. Δεν μπορείτε όμως να φανταστείτε το τι δύναμη ήταν αυτή. Συζητάμε δίχτυο της ΔΕΗς. 4 στήλοι με τα καλώδια εξαφανιστήκανε. Ένα σκυλάκι μέσα στο σπιτάκι του έφυγε και το βρήκανε πάνω σε ένα θερμοκήπιο στα 300 μέτρα από εκεί που ήταν. Φανταστείτε αν ήταν ο άνθρωπο μέσα στο θερμοκήπιο. Αυτό λέω μόνο. Ζωντανό, ναι, ήταν μέσα στο κουτάκι του. Δηλαδή, τα λέω αυτά, το φαινόμενο αυτό, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
Και λειτουργεί και παράξενο.
Και δεν πάει σε ευθεία. Βλέπεις ότι αλλάζει κατευθύνσεις.
Σαν τον Όφη.
Ήτανε μια ζημιά μεγάλη για την περιοχή, μια πληγή μεγάλη. Και σε αυτά τις προτάσεις που λέει ο Δήμαρχος που είχε συνοηθεί με τις υπηρεσίες και με όλους τις φορείς, να το συζητήσουμε και να προχωρήσουμε μετά. Η κυρία Καράμπελα έχει το λόγο.
Λοιπόν, πραγματικά ήταν μεγάλη καταστροφή, αλλά ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλη από την προηγούμενη φορά για αυτούς που την υποστήκανε, γιατί την προηγούμενη φορά καταστράφηκαν τα θερμοκήπια, αυτή τη φορά και η παραγωγή. Οπότε είναι διπλή η καταστροφή. Συμφωνώ βέβαια να κηρυχτεί η περιοχή να συνεχίσει, ας πούμε, να είναι σε κατάσταση έκτακτης αναγκής. Και να φροντίσει ο Δήμος να γίνει η καταγραφή των σημειών γρήγορα και χωρίς έτσι πολλά γραφειοκρατικά και τέτοια. Τώρα για τα άτοκα δάνεια, εννοείται ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε άτοκα δάνεια για να μπορέσουν να ξαναμπούν στην παραγωγή, αλλά θα πρέπει και όσοι, πιστεύω από αυτούς, κάποιοι είχαν και δάνεια. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε και μία αναστολή της πληρωμής των δανείων για κάποια χρόνια. Δηλαδή, εκτός από τα καινούργια δάνεια για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, πρέπει πώς θα τα πληρώσουν τα προηγούμενα. Κανένας δεν είχε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αν δεν είχε, γιατί συνήθως με δάνεια προχωράνε. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Θα μπορούσε και ο Δήμος, πέραν από τα... δεν ξέρω τι οφειλές μπορεί να έχει ο καθένας στην άρδευση και τα λοιπά που συμφωνώ να μην χρεωθούν, αλλά τα δημοτικά τέλη και διάφορα τέλη του Δήμου να απαλλαχτούν και για το 19 και για το 18 αυτοί που έχουν υποστεί. Δεν ξέρω, νομίζω που μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος να απαλλαχτούν από τα δημοτικά τέλη. Εντάξει, μικροποσά, εσείς είπατε πριν. Όλα τα τέλη που έχουν αυτές οι οικογένειες. Γιατί εσείς είπατε πριν. Το ξέρω. Ας βρούμε έναν τρόπο, λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Ας βρούμε έναν. Γιατί εσείς είπατε. Εσείς είπατε και πριν. Εντάξει, εσείς. Επειδή είπατε και πριν ότι οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν και να φάνε, αφού λέτε και τα μικρά ποσά είναι απαραίτητα για αυτούς. Και επίσης, Δήμαρχε, είπες ότι δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, τώρα μην μου λες για ένα μικρό ποσό, εντάξει. Άρα είναι μικρό ποσό, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα για το Δήμο, άρα να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τουλάχιστον την αποζημίωση 100%. Δεν ξέρω τώρα με τον ΕΛΓΑ και τα λοιπά τι γίνεται, αλλά πρέπει εμείς σαν Δήμος εδώ πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από το κεντρικό κράτος. Η αποζημίωση πρέπει να είναι στους ανθρώπους 100%. Τη στιγμή που και το κεντρικό κράτος και εσείς λέτε ότι μας ενδιαφέρει από το γενής τομέας, οι εξαγωγές.
Ναι.
Υπάρχει νομοθεσία σχετική που λέει ότι οι ευπαθείς ομάδες, προσέξτε όμως, τρίτεχνη, πολύτεχνη, αμαία κλπ. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τους πολίτες. Δεν κάνει σε οικονομικά δύναμους.
Ναι.
Εντάξει,
είπαμε. Είπαμε ότι. Είπαμε όσο αυτό το θέμα. Εξαιρετούμε το Δήμαρχο, δεν είναι το Συμβούλιο, να εξαιρετούμε το Δήμαρχο να το ψάξει. Και σε επόμενο Δημοτικό Συμβουλίο, αν ισχύει και μπορούμε να το κάνουμε, μας ενημέρωσε να το προχωρήσουμε. Ο κύριος Καραμαλάκης. Ξαναπάτε τον Νίκο. Ποιος είναι ανοιχτός. Για μιλάμε πώς δεν φαίνεται το φως. Όχι. Δεν πάρει τις κυρίες Καράμπελας. Να το, εντάξει Νίκο, το δικό σου.
Εννοείται ότι συμφωνούμε σε αυτά που έχει πει ο κύριος Δήμαρχος. Πράγματι πρόκειται περί μιας απίστευτης θεομηνίας που έπληξε για δεύτερη φορά την ίδια χρονιά τους αγρότες της περιοχής αυτής. Θα έλεγα όμως ότι εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος Δήμαρχε. Θα ήθελα δηλαδή λίγα περισσότερα πράγματα να δούμε σε αυτές τις προτάσεις που έχεις κάνει. Βεβαίως και συμφωνούμε, έτσι, για άτοκο δάνειο, για διερεύνηση έκταξης επιχορήγησης από το Υπουργείο κλπ. Όμως επειδή ναι, όπως είπε και ο Πέτρος, επειδή και εγώ πήγα εκεί και είδα και αφού κράστηκα την αγωνία και τα προβλήματα, μου είπαν άνθρωποι ότι δεν κοιμούνται, έχουν μέρες να κοιμηθούν από τότε που έγινε το συμβάν. Έχουν τυναχτεί στον αέρα οικονομικά, είναι όχι στο μηδέν, είναι στο μείον. Καλές οι προτάσεις, αλλά δεν βλέπω έτσι αμεσότητα. Εγώ θα ήθελα δηλαδή άμεσα, αύριο το πρωί, να βρούμε μια λύση. Ναι, ωραία. Εγώ θα ήθελα λοιπόν αύριο το πρωί να βρούμε μια λύση. Και λέω, και ο Δήμος, όπως είπες πριν Δήμαρχε, μπορεί και ο Δήμος μια μικρή έκτακτη επιχορήγηση μέσω του 1,5% επί των τακτικών εσόδων, έστω μια μικρή επιχορήγηση να δοθεί. Πώς χρηματοδοτούμε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ. Αν θα, το ρωτάω. Ωραία, το θέτω στο τραπέζι Δήμαρχε τώρα. Εντάξει. Μα δεν λαϊκίζω. Λέω, αν γίνεται άμεσα μια μικρή, έστω και μικρή επιχορήγηση. Έτσι, δεν είναι πολλοί οι, οι πληγέντες. Μα εντάξει, εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει έστω σε ένα μικρό βαθμό, γιατί δεν είναι πολλοί οι πληγέντες. Έτσι, δηλαδή με ένα χιλιάρικο, ας πούμε, δυο στον καθένα να ξεκινήσουν να επισκευάζουν. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι και η περιφέρεια, ειδικά τώρα, εγώ ξέρω ότι γυρίζει και μοιράζει λεφτά, να πούμε. Δηλαδή, ο περιφερειάρχης πρέπει να πιεστεί να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα άμεσα, αύριο το πρωί. Δεν του είναι τίποτα. Ξέρω ότι γυρνάει και μοιράζει λεφτά. Ενώ έχει τη δυνατότητα αυτή. Έχει τη δυνατότητα αυτή, ας το κάνει σε αυτή την περίπτωση. Ξέρω εγώ, ξέρω. Και επίσης έχω την πληροφορία, έχω την ενημέρωση ότι αν ασκηθεί μια πολιτική πίεση στο Υπουργείο Ιστορικών, μπορεί να δοθεί επιχορήση λόγω έκτακτης κατάστασης και θεομηνίας. Έτσι. Ωραία. Να το κάνουμε άμεσα αυτό και να διερευνήσουμε μήπως ήδη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μήπως ισχύει η παράταση από το προηγούμενο χαρακτηρισμό. Αλλά εγώ αυτό που ζητάω είναι αν μπορούμε με κάποιο τρόπο άμεσα αύριο το πρωί να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Έστω για να ξεκινήσουν.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέμε να ξεκινήσουν, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Έτσι, θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένα θερμοκήπιο μεταλλικό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή αλλοιωθεί ο σκελετός του, για να αποσυνδεθεί, να απομακρυνθεί ο σκελετός, θέλει πάνω από 100 μεροκάματα. Δεν είναι δηλαδή ένα χιλιάρικο να το δώσεις ή δύο χιλιάρικα για να ξεκινήσει ο άλλος. Μόνο ότι την απομάκρυση, μόνο η απομάκρυση θέλει υψηλό τίμημα. Έτσι. Πολύ περισσότερο για να αγοράσεις μετά νέο σκελετό να φτιάξεις, να αγοράσεις νέα δίχτυα άρδευσης, να αγοράσεις νέα φυτόρια για να ξεκινήσεις. Είναι ακριβές αυτές οι καλλιέργειες. Πάρα πολύ ακριβές και οι κατασκευές. Έτσι. Και το σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαν να κόβουνε. Δηλαδή, αν αυτός εκείνη τη μέρα δεν έπαθε την καταστροφή, ένας θα κόβε 3 τόνους αγκούρια. 3 τόνοι αγκούρια ήταν 3.000 ευρώ με την τιμή που είχε εκείνη τη μέρα. Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Άσχετα βέβαια αν έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα ακριβό το αγκούρι. Έτσι. Αλλά για να ξεκινήσει την καλλιέργεια θέλει πολλά λεφτά. Το κόστος κατασκευής ενός στρέμματος παίζει από 17 έως 20.000 ευρώ. Και η εκκίνηση, πόσο αγοράζεται το κάθε φυτό, μισό ευρώ, πόσο αγοράζεται το κάθε φυτό, όχι, ένα ευρώ, το ένα ευρώ το φυτό, έτσι.
1.500 ευρώ δεν
κερδίζει. Εντάξει. Μα είπα κύριε Καραμανολάκη, τα 100.000 είναι χρήματα τα οποία δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπίσεις προβλήματα που δημιουργηθήκανε από τη θεομηνία. Δηλαδή κατολισθήσεις, καθαρισμούς δρόμων, δηλαδή παρεβάσεις στο αγροτικό δίκτυο, παρεβάσεις στο αρδευτικό δίκτυο, παρεβάσεις τέτοιου είδους. Είναι δηλαδή η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που κάνει ο Δήμος. Και είπαμε, αντί να τα απλώσουμε αυτά σε όλη την έκταση του Δήμου, γιατί να σας θυμίσω ότι πέρυσι είχαμε πάρει πάλι 50.000 τα οποία τα κάναμε στο μεγαλύτερο ποσό αγροτική οδοπία, μισθώσαμε μηχανήματα για να καθαρίσουμε κάποιους δρόμους που είχαν υποστεί από τις βροχές καταστροφές. Γι' αυτό σας είπα ότι η δέσμευσή μας θα είναι σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα όποια χρήματα, είτε 50 είτε 100.000 μας δώσει ο κύριος Χαρίτσης, έτσι, να τα πάμε όλα στην περιοχή, που να ανακουφίσουμε και να αισθανθούν την περιοχή και να αισθανθούν και οι συμπολίτες μας ότι είμαστε κοντά τους στην καθημερινότητά τους. Δεν πάει δηλαδή στη τσέπη απευθείας, αυτό θέλω να σου πω.
Κάποιος, ο κύριος Σαρίδης.
Δύο κουβέντες και στα γλύγορα, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αυτό που ήθελα να πω εγώ ήταν, θα πρότεινα ένα συντονιστικό που να αποτελείται από τον Αγροτικό Σύλλογο και από τον Δήμαρχο ή οποιονδήποτε, κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Δεν το λέω για να μην φαίνεται ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, Δήμαρχε, στο πρόσωπό σας. Αυτό που ξέρω εγώ όμως είναι ότι αυτά τα γεγονότα ξεχνιόνται. Οι δουλειές κάτω από τον ουρανό είναι δύσκολες, είναι εκτεθειμένες, έτσι. Μια παλιά ρίση έλεγε, γι' αυτό ο Εβραίος ποτέ δεν ήταν αγρότης. Γι' αυτό λέω, οι Εβραίοι ποτέ δεν ήταν αγρότες. Ξέραν τι κάνανε, ήταν στεγασμένοι πάντοτε. Χωρίς να είμαι ρατσιστής, αυτό που θα κάνω εγώ είναι, Γιάννη, επειδή εσείς σε κάθε δημοτικό συμβούλιο θα θέλω ενημέρωση για το τι γίνεται για αυτά που βάλαμε. Σε κάθε, δηλαδή, ζητάω σε κάθε δημοτικό συμβούλιο πριν ξεκινήσουμε να γίνεται μία πληροφόρηση, για να μην ζητάω συντονιστικά και τέτοια πληροφόρηση από τη μεριά του Δημάρχου, εφόσον συμφωνώ να του αναθέσουμε αυτή την ιστορία, το τι γίνεται και πώς πάει η εξέλιξη στην περιοχή αυτή.
Ωραία. Κάποιος άλλος? Άρα να ανακεφαλαιώσουμε στην προτάση του Δημάρχου, είπαμε. Ο κύριος Τερζής, έχεις δει στον, συγγνώμη κύριε Τερζή.
Προς Θεού, η ώρα είναι περασμένη. Απλά λίγο να κατανοήσουμε το πώς μπορεί να λειτουργήσει το δημόσιο. Το δημόσιο μπορεί να χορηγήσει χρήματα στους φορείς της γενικής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Το τι προβλέπεται από το 3463 σχετικά του 6 σχετικά με τις επιχορηγήσεις αφορά μόνο σωματεία, πολιτιστικά, αθλητικά. Δεν αφορά κανέναν άλλο χρηματοδοτήσεις. Αυτό ήταν πάνω στην πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Καραμαλάκης. Να δοθεί επιχορήγηση. Επιχορήγηση δεν μπορεί να δοθεί σε κανέναν ιδιώτη και σε κανένα φορέα ο οποίος δεν είναι πολιτιστικός αθλητικός. Αυτά είναι τα δεδομένα. Οπότε καλό είναι να ανατρέχουμε στην νομοθεσία, όπως είπαμε και πριν, σε σχέση με την ΕΤΑΔ και το ακίνητο του δημοσίου στην πλατεία. Πρέπει να ξέρουμε τι λέει η νομοθεσία. Μην τα λέμε αυτά, γιατί βγαίνουν εντυπώσεις στον κόσμο διαφορετικές έξω. Εκτός και αν ο στόχος είναι να βγουν διαφορετικές εντυπώσεις.
Για να ολοκληρώσουμε. Πρώτο, που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, απαλλαγή οφειλών των πληγέντων από τα δημοτικά τέλη. Παράταση έκτακτης ανάγκης να ζητήσουμε από την περιφέρεια. Εξειδωτούμε τον Δήμαρχο για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, να δούμε αν μπορούμε
για αυτή τη χρονιά
στους πληγέντες να ζητήσουμε. Πάλι εξειδωτούμε τον Δήμαρχο να ψάξει από το κοινωνικό μέρισμα αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ένα ποσό αναστρέμα. Πιστεύω έτσι θα το. Ναι, όπως. Ναι. Εξειδωτούμε τον Δήμαρχο να το ψάξει αυτό, να δούμε πώς. Που θα μοιράσουν τώρα, αλλά να μην πάει σαν κοινωνικό μέρισμα, σαν. Από το ποσό αυτό το Υπουργείο να πάρει ένα ποσό 100.000 παράδειγμα για να το μοιράσει αναλόγως τη ζημιά στον καθένα. Με κάθε τέτοιο τρόπο για τον Δήμαρχο. Και. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Δήμο θα παραμείνει στην περιοχή, όλο το ποσό για τις ζημιές που έχουν γίνει σε δημοτικά.
Στην περιοχή του. Δεν έχει κανείς.
Όχι, διεκδίκηση. Τη διεκδίκηση, αυτό που προχωρείτε. Δεν χρειάζεται να το πει. Ωραία. Και διεκδίκηση το άτοκο δανείων από τραπεζικά. Από τραπεζικών ιδρυμάτων. Συμφωνώ. Όταν θα πάει στην παράταση έσχασης ανάγκης, εκεί μπορούν να τα ζητήσουν. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρία σας.